Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Serbët në veri të Kosovës hezitojnë të regjistrohen, as nuk na troket kush në derë e as nuk do të hapim, thot njëri prej tyre. Përbërja e re e qeverisë serbe, Dačić, ministri i brendshëm, Vulin zëvendës kryeministër. 7 të vrarë nga sulmi në një xhami në Afganistan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbët në veri të Kosovës kanë shfaqur hezitim për t'u përgjigjur regjistrimit të popullsisë që ka nisur në Kosovë më 5 prill. Radio Evropa e Lirë ka folur me qytetarët e asaj zone për të kuptuar arsyet e refuzimit të regjistrimit. Doruntina Baliu ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Sandra Cvetković.
Regjistruesit nuk kanë trokitur ende në derën e familjes 6 antarëshe Miletić në Leposavić, edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 javë që nga nisja procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Kjo familje thot se nuk është e sigurt se do të përgjigjet në pyetjet nga pyetësori, edhe nëse dikush do t'i trokiste në derë gjatë 2 javëve të ardhshme. Kjo është bërë më shumë çështje politike, thot Dalibor Miletić për Radion Evropa e Lirë, duke ju referuar regjistrimit të popullsisë që ka nisur më 5 prill dhe do të vazhdojë deri më 17 maj. Ai shton se askush nuk ua ka shpjeguar detajet e këtij procesi dhe se mesazhe kontradiktore po dëgjohen si nga Prishtina, ashtu edhe nga përfaqësuesit politik të serbëve. Edhe pse beson se do të ishte mirë të dihej numri i saktë i pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ai thot se ky nuk është moment i favorshëm për regjistrim.
Tako da që do ostanem jo shuvek, da kažem unë izvestnost.
Nuk e di ende se çfarë do të bëj sa i përket regjistrimit, thot ky banor i Leposavićit, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Regjistruesit nuk e kanë vizituar ende as pensionistin nga Mitrovica e Veriut, Dragan Ilić. Në këtë komunë të banuar po ashtu me shumicë serbe, ai jeton vetëm me gruan e tij, por thot se nuk do të marr pjesë në regjistrim edhe nëse dikush u troket në derë dhe u kërkon të përgjigjen disa pyetjeve. Populli nuk është budala, populli sheh, populli kupton. Ky regjistrim do të thotë shkatërrim për të. Thjesht, kjo është situata në Kosovë tani, thot Ilić për Radion Evropa e Lirë. Familjet Miletić dhe Ilić nuk janë të vetmet që hezitojnë ose refuzojnë të regjistrohen. Shumica e serbëve në 4 komunat në veri të Kosovës refuzojnë të regjistrohen, thanë zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të hënën. Drejtori kësaj agjencie, Avni Kastrati, tha se bojkotimi i regjistrimit nuk është gjë e mirë për komunitetin serb, dhe nëse vazhdon, shtoi ai, atje do të bëhet vetëm vlerësimi i popullsisë. Në thirrjen për bojkotim ka marrë pjesë lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Para fillimit të regjistrimit, ajo ka thënë se pjesëtarët të komunitetit serb nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë për shkak të represionit nga autoritetet e Kosovës. Në komunat me shumicë serbe në veri, tensionet janë të larta tash sa kohë. Krizat kanë vazhduar që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në veri, me iniciativën e listës serbe në nëntor të vitit 2022. Pas tërheqjes së tyre, udhëheqin e 4 komunave në veri, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, e kanë marrë kryetarët shqiptar, gjë që i ka rritur tensionet edhe më shumë. Serbët në veri të Kosovës nuk kanë marrë pjesë as në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, ndërsa pjesëtarët e komunitetit serb në jug të Ibrit në përgjithësi e kanë bojkotuar atë me ftesë të Beogradit zyrtar. Sipas atij regjistrimi, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25.000 janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të sektorit civil, janë rreth 100.000 pjesëtarë të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Statistikave të Kosovës se sa pjesëtarë të komunitetit serb janë përgjigjur regjistrimit deri më tani, por nuk mori përgjigje. Drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, tha në një konferencë për media të hënën se serbët në jug të Ibrit po regjistrohen në mënyrë masive, por nuk dha ndonjë shifër. Nebojša Vesić jeton me familjen e tij katër anëtarëshe në Klokot, që është njëra nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se i është përgjigjur regjistrimit, sepse siç thot, është e nevojshme të dihet se sa pjesëtar të komunitetit serb jetojnë në Kosovë.
Da se zna ko smo, gde smo i šta smo.
Të dihet se kush jemi, ku jemi, i vetmi problem është se zgjat pak shumë, kërkon kohë, thot ai. Një prej pasojave të bojkotimit të regjistrimit të popullsisë mund të jetë zvoglimi i buxhetit për komunat, sepse fondet ndahen në bazë të numrit të banorëve në një vetëqeverisje lokale. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna me shumicë serbe.
Mandatari për formimin e qeverisë Serbis Miloš Vučević propozoi sot emrat e ministrave të rinë në kabinet. Siç paralajmëroi, qeveria do të përbëhet nga 25 ministri dhe 5 ministra pa portofol. Në pozitën e zëvendës kryeministri do të rikthehet Aleksandër Vulin, ish udhëheqës i shërbimit të inteligjencës i cili është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga kuriku i vitit të kaluar, mes tjerash për shkak të lidhjeve me Rusin. Shefi aktual i diplomacisë serbe Ivica Dačić do të udhëheqë Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërsa Ministri i Mbrojtjes do të jetë Bratislav Gašić, deri më tash Ministri i Policisë. Marko Đurić, ish ambasador në SBA dhe ish drejtori i Zyrës për Kosovën në Serbi, do të bashkohet qeverisë si Ministër i Punëve të Jashtme. Një zyrtar tjetër nga lista e zezë e SBA-s për shkak të lidhjeve me Rusin, Nenad Popović, do të jetë po ashtu pjesë e qeverisë si Ministër pa portofol.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Fotoreporteri me bazë në Ukrainë Brandon Hoffman ka sjellur në Prishtinë fotografitë e tij si pjesë e ekspozitës Ukraina një krem lufte, e cila u hap më 29 prill. Kuratore e kësaj ekspozite me fotografi që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës që Rusia nisi më 24 shkurt 2022 është Svetlana Bacevanova, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere. Të dy kanë folur për Radio Evropa e Lirë. Shkëlqim Hysenaj i sjell detajet.
Historia e Kosovës, shtetit që u përball me luftë 25 vjet më parë, fotoreporterit amerikan me bazë në Ukrainë, Brandon Hoffman, i jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës. Një nga fotografitë e tij nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës është pjesë e ekspozitës Ukraina, një krim lufte, që u hap në Prishtinë më 29 prill. Ekspozita rrjedh nga libri me po të njëjtin emër që është botuar nga Fotoevidence, i cili përfshin mbi 360 fotografi dhe rrëfime të dëshmitarëve që hedhin dritë mbi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, që Rusia e nisi më 24 shkurt 2022. Hoffman, që jeton në Kiev prej fundit të vitit 2013 dhe është i martuar me një ukrainase, thotë se për të është rëndësishme të mësoj për historinë e Kosovës.
For me really important to learn a lot more about the parallels between what this country went through.
Për mua ka qenë rëndësishme të mësoj për paralelet çfarë ka kaluar ky shtet 25 vjet më parë dhe kjo pëndodh tani në Ukrainë. Tani, Kosova është shteti pavarur, paqësor. Kjo më jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës.
That gives me a lot of hope for Ukraine's future too.
Në ekspozitën e hapur në Prishtinë është përfshirë edhe fotografia që ai shkrepi më 25 shkurt 2022, një ditë pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Atë botë gruaja e tij ishte në muajin e 6 të shtatzanisë dhe për të mos rrezikuar që të bllokoheshin në kryeqytetin e Ukrainës, vendosën që të largoheshin. Ai thotë se gjatë rrugës u ndal në një nga pikat ku ushtria ukrainase jepte armë për njerëzit që donin të luftonin kundër Rusisë.
I had seen on the internet a list of different places all around the country where they
Pam në internet një listë të vendeve të ndryshme në mbar vendin ku ushtria apo jepte armë për çdo burr në moshën për shërbimin ushtarak që dëshironte ti rezistonte pushtimit rus. Ne shkuam në njërin prej tyre, na lanë të fotografonim dhe këta janë burrat që donin të luftonin dhe armët që ju dhanë.
Djali i tij lindi në Poloni dhe Hoffman së bashku me familjen e tij tani sërish jeton në Kiev.
Personally, professionally, it's important to me.
Personalisht dhe profesionalisht është rëndësishme për mua që të jem atje dhe të vazhdoj të dokumentoj.
Për kuratorën e ekspozitës, Svetlana Bacevanova, këto fotografi janë dokumente të rëndësishme.
There are evidence. As you notice, the title of the book is Ukraine, a war crime.
Fotografit janë prova. Siç e vini re, titulli i librit është Ukraina, një krim lufte. Pra, shumë nga veprat që janë botuar janë krim lufte. Ideja ishte që të mblidheshin dhe të publikoheshin në mënyrë që askush të mos mund t'i mohonte, siç ka ndodhur shumë herë.
So nobody could deny as it happened many times.
Bacevanova nga Bulgaria, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere, thotë se ka fotografuar imazhe që kanë shkuar si dëshmi e krimeve të luftës në Kosovë.
The important part is that Kosovo do not have a book.
Por pjesa e rëndësishme është se Kosova nuk ka një libër që dokumenton atë që ka ndodhur. Shumë krime lufte nuk hetohen, shumë çështje nuk sidhen dhe nuk ka prova. A do të fajsoni për këtë? Jo, nuk fajsoj askënd. Njerëzit thonë se historia shkruhet nga fituesit. Fituesit shkruajnë historinë. Unë do të thosha se ndonjëherë e bëjnë edhe botuesit e guximshëm.
Ekspozita është hapur në hotelin Grand në qendër të Prishtinës. Për Lura Limanin nga Fondacioni për Shoqëritë e Hapur, vendi ku mbahet ekspozita ka kuptim të shumë thjeshtë, pasi përveç se ka një vend ku kanë qëndruar gazetarët ndërkombëtar që kanë raportuar për luftën në Kosovë me 1998-99, ka qenë edhe bazë për trupat paramilitare serbe, që dyshohet se kanë kështrajtuar e torturuar civil shqiptar në ndërtesën e këtij hoteli. Kosova është solidarizuar me Ukrainën menjëherë pas nisjes së pushtimit. Shteti ka ndjekur shembullin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, duke vendosur 10 runde sanksionesh ndaj Rusisë, se edhe ka strehuar gazetar ukrainas në Kosovë. Njëra ndërto është edhe Ludmila Makaj, e cila mori pjesë në ekspozitë. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se ndihet mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që i dha dhëut e saj.
When I look at these pictures, I am worrying so much.
Kur shikoj këto fotografi, brengosem shumë. Më kujtohet dita e parë e pushtimit. Ishte dita më e tmerrshme e jetës time.
The most terrible day in my life.
Edhe fotoreporteri Hoffman vë në parë rezistencën e popullit të Ukrainas dhe thotë se këdo që e nje, i shpreh bindjen se lufta do të fitohet nga ta. Megjithatë, ai thotë se për shkak të kohës së gjatë, njerëzit edhe janë lodhur pasi nuk e dinë edhe sa do të zgjas lufta.
It's just so hard when people live without a future. I think that's
është shumë e vështirë pa të ardhme, por ukrainasit po mbahen.
Ekspozita Ukraina një krim lufte në Prishtinë do të jetë e hapur deri më 17 maj. Kjo ekspozitë vetë është shfaqur në Tiranë dhe ndalesat e radhës do të jenë në Shkup, Beograd dhe Sofia. Lufta e vazhdueshme në Ukrainë ka lënë të vrarë qindra mijëra njerëz, miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shteti, ndërkaq po ashtu janë shkaktuar dëmë të mëdhenj në infrastrukturë. Para se të niste pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, Rusia me 2013 aneksoi në mënyrë të paligjshme Gadishullin Ukrainas të Krimes dhe mbështeti separatistët në rajonet lindore ukrainase në luftën e tyre kundër forcave ukrainase.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
7 persona u vranë në një sulm në një xhami në provincën Herat të Afganistanit mbrëmë vonë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Abdul Matin Çani tha se një person i panjohur i armatosur qëlloi mbi besimtarët civil në një xhami në rrethin Guzara të provincës Herat të hënën rreth orës 21. Në mesin e personave të vdekur janë imami i xhamisë, një fëmijë dhe 5 besimtarë të rritur, sipas raportimeve. Vendasit thanë se xhamia i shërbente komunitetit Pakic Shi. Ndryshe prej zyrtarëve, ata thanë se një grup prej 3 persona të armatosur organizuan sulmin. Një prej tyre ishte jashtë dhe 2 prej tyre erdhën brenda xhamis duke qëlluar besimtarët. Tha 60 vjeçari Ibrahim Aklaçi, vëllai i imamit të vrarë. Ishte në mes të lutjeve, tha ai. Kushdo që ishte në xhami ose ka vdekur ose është plagosur, shtoi 23 vjeçari Sayed Murtaza Husaini. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përsi për sulmin. Dega rajonale e grupit Shteti Islamik është kërcënimi më i madh i sigurisë në Afganistan dhe ka shënjestruar shpesh komunitetet shiite. 5 persona janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm me raketa ruse në qytetin Port Odesës në detin e zi, tha guvernatori rajonal dje disa orë pasi presidenti Vladimir Zelenski bëri thirrje për dërgesa më të shpejta të armëve të nevojshme për trupat ukrainase. Sulmi i cili ndodhi në mbrëmje vrau 3 gra dhe një burr, tha guvernatori Ole Kiper në Telegram. Ai raportoi më vonë se një burr tjetër vdiq nga një goditje që pasoi si pasojë sulmit. Nga 32 personat e nduar, 25 janë në spital, tha ai. Mes tyre janë 2 fëmijë, njëri 16 dhe tjetri 5 vjeç, si dhe një grua 7 zën. Fëmia 5 vjeçare është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, tha ai, duke shtuar se edhe 6 nga të rriturit janë në gjendje të rëndë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.